Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Povećava se broj zaraženih koronavirusom u regiji. Više od 9100 zaraženih koronavirusom u Srbiji. U ovoj zemlji karantin za kontakte zaraženi skraćen na 10 dana. U Crnoj Gori zabilježeno 2960 zaraženih, 5 osoba preminulo. U Bosni i Hercegovini blizu 2100 novo zaraženih, preminulo 19 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zvanični Beograd ne slaže sa odlukom američkih vlasti o uvođenju sankcija Miloradu Dodiku i da i Srbija neće sprovoditi. Ispred Skupštine Srbije u centru Beograda okupili su se građani kako bi pružili podršku najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću, kojem je odbijena viza da uđe u Australiju. Skup je organizovan na poziv porodice Đokovića, kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa. Ispred Skupštine se okupilo nekoliko stotina građana. Više o ovome u nastavku emisije. U Bosni i Hercegovini se radi na otvaranju Ruskog kulturnog centra u Sarajevu, uz eventualno uspostavljanje njegovog ogranka u Banja Luci, saopšteno iz ambasade Ruske federacije u BiH. Iz ambasade su naveli da je cilj tog centra jačanje kulturnih veza između naroda dviju zemalja, te da nema skrivene agende o kojoj su izvještavali pojedini mediji. Desetine poginulih u sukobima policije i demonstranata u Kazahstanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden optužio je svog prethodnika Donalda Trumpa da predstavlja stalnu prijetnju američkoj demokratiji u govoru na godišnjicu napada na američki Capitol od strane Trumpovih pristalica koji su pokušali da preokrenu rezultate izbora iz 2020. godine. Biden je istakao da je po prvi put u historiji SAD-a njegov prethodnik pokušao da spriječi miran prenos vlasti, dok je nasilna rulja prepravila Capitol, ali nisu uspjeli. Na današnji dan, prije godinu dana, na ovom svetom mjestu, demokratija je napadnuta, rekao je Biden. Bivši republikanski predsjednik SAD-a Donald Trump optužio je predsjednika Bidena da se poziva na njegovo ime u izjavama kako bi dalje podijelio naciju godinu dana nakon nereda na Capitolu. Biden, demokrata, iskoristio je moje ime danas da pokuša dodatno da podijeli Ameriku, naveo je Trump u pisanoj izjavi nakon Bidenovog govora na Capitolu povodom obilježavanja godišnjice. 4 osobe su poginule u višesatnom haosu, dok je jedan policajac preminuo dan nakon borbe sa prosvjednicima. Tokom nereda na Capitolu povrijeđeno je oko 140 policajaca. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću otkazana viza za Australian Open. Njegov brat Đorđe kaže kako je vizu podnio Teniski savez Australije.
Postoje 3 razloga po kojima teniseri mogu dođu u Australiju po tom čuvanom exemptionu. Znači, nije Novak aplicirao, nije ni njegov tim aplicirao, aplicirala je Tenis Australija. Istim principom koji su aplicirali i za druge tenisere i isti taj dokument je dobio kao i drugi teniseri.
Većina prijava koje je Transparency International BiH podnio protiv vladajućeg funkcionera BiH su odbačene. Ivana Korajlić iz Transparency International BiH.
Problem je svakako u tome što su isti ti koji bi trebali biti procesuirani, imaju kontrolu nad pravosuđem.
Kako zvuči hor Svi u glas iz Beograda koji okuplja one koji dijele ljubav prema muzici i druženju.
Pevali smo Rom so sium i Rom so sium znači Rom sam se rodio i Rom su ću da umre. Roma sija,
Roma kamera. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novak Đoković provest će naredna 72 sata zadržan u hotelu u Melbourneu prije no što u ponedjeljak bude održano saslušanje tokom kojeg će njegov tim pokušati da preokrene zabranu ulaska u Australiju. Prvom teniseru svijeta ukinuta je viza te za sada neće moći učestvovati na Australian Openu, turniru kojeg je osvojio 9 puta. Dok Novak Đoković u hotelu u Melbourneu čeka finalnu odluku, članovi njegove porodice obratili su se novinarima u Beogradu. Bilježi Miloš Teodorović.
Teniserov otac Srđan iznao je optužbu da je zadržavanje Novaka Đokovića politička odluka, a na pitanje da prokomentariše navode objavljene u medijima da je bilo problema sa Novakovom aplikacijom za vizu, brat prvog tenisera sveta izjavio da Đokovićev tim nije mogao da kontaktira federalne vlasti Australije u vezi s apliciranjem. Dodao je da im je bila omogućena komunikacija jedino posredstvom Teniskog saveza Australije.
Oni imaju partnerski dogovor sa federalnom vlašću o izuzećima zbog teniskog turnira. I postoje tri razloga po kojima teniseri mogu doći u Australiju po tom čuvanom exemptionu. Znači, nije Novak aplicirao, nije ni njegov tim aplicirao, aplicirala je Tenis Australija. Istim principom koji su aplicirali i za druge tenisere i isti taj dokument je dobio kao i drugi teniseri, kao što smo rekli, koji su već na australijskom polju.
Pravila međutim određuju da svi učesnici i osoblje Australian Opena moraju biti vakcinisani ili imati izuzeće koje je odobrio stručni nezavisni panel. Prema federalnom sistemu Australije, države i teritorije mogu da izdaju izuzeće, ali savezna vlada kontroliše međunarodne granice i može takva izuzeća osporiti. Đoković je u Australiju otputovao nakon što je dobio izuzeće od vlade države Viktorija, no po dolasku zvaničnici federalnih graničnih službi rekli su da Đoković, citat, nije dostavio odgovarajuće dokaze da ispuni uslove za ulazak u Australiju, a viza mu je zatim otkazana, kraj citata. Bivši potpredsjednik medicinskog udruženja Australije Steven Parnis izjavio je da je šteta što je došlo do pravnog spora, ali da je činjenica da Đoković nije poštovao pravila.
The fact is that if you have had an illness, if you've been infected, činjenica je da ako ste imali bolest, ako ste bili zaraženi COVID-om, razvijete određeni nivo imuniteta, ali on nikada nije tako dobar kao kada je neko vakcinisan. I ne znamo dokumentaciju. Znamo da je u posljednje dvije godine gospodin Đoković govorio i ponašao se na način koji nije učinio ništa osim potkupa povjerenja širom svijeta u vakcinaciju. Dakle, znate, većina Australijanaca kada je čulo da je dobio izuzeće, bili su zaista prilično besni.
Natrag u Srbiji, predsjednik države Aleksandar Vučić izjavio da je razgovarao sa Đokovićem, te da je cijela Srbija uz njega i da organi vlasti, citat, preduzimaju sve mere kako bi maltretiranje najboljeg tenisera sveta u najkraćem mogućem roku bilo prekinuto, kraj citata.
U skladu sa svim normama međunarodnog javnog prava, Srbija će se boriti za Novaka Đokovića, za pravdu i istinu.
Stoji na Vučićevom Instagram nalogu. Španski teniser Rafael Nadal izjavio je da mu je žao zbog situacije u kojoj se našao Novak Đoković, ali je i dodao da je srpski teniser mjesecima unaprijed znao da se potencijalno može suočiti sa problemima ukoliko doputuje nevakcinisan protiv COVID-19.
Naravno da mi se ne sviđa ovo što se dešava. Na neki način mi je žao zbog njega, ali istovremeno znao je mjesecima kakvi su uslovi i sam donosi svoje odluke.
Đoković se trenutno nalazi u jednom hotelu 5 km od Melbourne Parka u kojem se održava Australian Open, jedan od četiri velika svjetska teniska turnira. Na saslušanju u četvrtak njegovi predstavnici ministra za imigraciju postigli su dogovor da Đoković neće biti deportovan pre saslušanja u Saveznom sudu u ponedjeljak.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kazahstanska policija saopštila je da je desetine demonstranata eliminisano tokom noći u najvećem gradu te centralnoazijske zemlje Alma-Ati, kada su pokušali da upadnu u administrativne zgrade dok su nemiri širom zemlje eskalirali. Talas protesta počeo je prije 4 dana zbog naglog povećanja cijena tečnog naftnog gasa. Za više detalja slušamo Dragana Štavljanina.
Portparol policije Saltanat Azirbek izjavio je da je do smrtnog ishoda došlo kada su, kako je rekao, ekstremističke snage pokušale da napadnu administrativne zgrade, policijsku upravu grada Almatija kao i lokalne policijske stanice. Ruski mediji javljaju da su trupe organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država počelo operaciju u Kazahstanu. Armenski premijer Nikol Pašinjan, predsjedavajući ove organizacije, naveo je da je odluka o raspoređivanju snaga doneta na apel kazahstanskog predsjednika Kasima Žormata Tokajeva.
Terorističke bande su u suštini međunarodne. Prošli su ozbiljnu obuku u inostranstvu i njihov napad na Kazahstan može se i treba posmatrati kao čin agresije.
Rekao
je Tokajev. On je u sredu otpustio vladu i proglasio vanredno stanje širom zemlje nakon što su se hiljade demonstranata sukobile sa policijom i upali u vladine zgrade. SAD odbacuju navode da su umešane u demonstracije. Portparolka Bele kuće, Jen Psaki.
Pratimo izvještaje o protestima u Kazahstanu. Podržavamo pozive na smirivanje situacije da demonstranti mirno izražavaju svoje stavove, a da vlasti budu uzdržane. Postoje neke lude ruske tvrdnje da iza ovoga stoje SAD. To je apsolutno netačno i jasno dio standardnog ruskog priručnika o dezinformacijama koje smo mnogo puta vidjeli proteklih godina.
Demonstranti od kojih su neki bili naoružani gumenim pendrecima, palicama i štitovima zapalili su u sredu kancelariju gradonačelnika Almatiju, preuzevši također kontrolu nad aerodromom, što je dovelo do privremene obustave svih letova. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je 8 policajaca i pripadnika Nacionalne garde ubijeno, a 317 ljudi je ranjeno tokom nemira širom zemlje. Policija ušla u žestoke sukobe sa demonstrantima koristeći suzavac, šok bombe i gumene metke kako bi pokušala da rastera masu, ali uglavnom bezuspešno. Stručnjaci za praćenje komunikacija javljaju nestanku interneta na nacionalnom nivou, dok novinari Radija Slobodna Evropa na terenu ističu da su i internet i telefonske usluge znatno pogoršane. Državna televizija izvestila da je Narodna banka Kazahstana suspendovala sve finansijske institucije. U nastojanju da se distancira od prošlosti, sadašnji predsjednik Tokajev je uklonio svog prethodnika, 81-godišnjeg Nursultana Nazarbajeva, sa moćne pozicije šefa Saveta bezbednosti zemlje. Nazarbajev je zadržao veliku moć na toj funkciji otkako se 2019. povukao sa predsjednika nakon 3 decenije na vlasti, kao posljednji šef komunističke partije i sovjetske ere, koji još uvijek vlada ovom bivšom sovjetskom državom. Demonstranti krive njega za mnoge probleme u zemlji, a u gradu Tajdi Korganu srušili su statuu bivšeg lidera. Poskupljenje gasa je samo kidar za nagomilani očaj koji Kazahstanci osjećaju nakon dugogodišnje korupcije vlasti, loših ekonomskih uslova u zemlji, bogatoj prirodnim resursima i odsustva slobodnih i fair izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Većina prijava koje je Transparency International BiH podnio protiv vladajućih funkcionera u Bosni i Hercegovini su odbačene, tvrde u ovoj instituciji, a nakon što je jučer Američko ministarstvo financija objavilo proširenu listu sankcija za djela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, te bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija, kao i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić. Dodik se nikada nije našao pred domaćim pravosuđem kao optuženi za djela korupcije. Iz BiH pravosudnih institucija kažu kako je obračun sa korupcijom težak jer je pravosuđe pod utjecajem politike. Slušamo Milorada Milojevića.
U toku 2021. godine samo jedna optužnica je podignuta za visoku korupciju u Bosni i Hercegovini i to za predmet koji je star više od 10 godina, navode za Radio Slobodna Evropa u organizaciji Transparency International. Sud BiH potvrdio je početkom decembra optužnicu protiv Selme Cikotića koja ga tereti da je u razdoblju od 2009. do 2011. godine obavljajući funkciju ministra odbrane Bosni i Hercegovine zloupotrijebio državni položaj te oštetio državni budžet za više od 4,5 miliona evra. To govori o efikasnosti domaćeg pravosuđa, ali i samom selektivnom pristupu u koruptivnim istragama, ističe Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencija.
Problem je svakako u tome što su isti ti koji bi trebali biti procesuirani, imaju kontrolu nad pravosuđem, tužilaštva, vrlo subjektivno pristupaju tome ko će biti procesuiran ako nešto im zakon na kraju i omogućava.
Transparencije godinama, ističe Korajlić, podnosio prijave tužilaštvima na različite oblike korupcije. U većem broju prijava navođenje je i Milorad Dodik, današnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, čije ime se našlo i na juče objavljenoj listi američkih sankcija zbog koruptivnih radnji.
Ono što vidimo u većini slučajeva da sve te prijave budu ekspresno odbačene, da se naredbe o neprovođenju istrage donose po automatizmu.
Milorad Dodik nikada se nije našao pred domaćim pravosuđem kao optuženi za djela korupcije. Pravosuđe nije uspjelo da odgovori na izazove korupcije, tako da je i samo postalo korumpirano, a i građani ga vide kao korumpirani sistem, mišljenja je Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine.
Ali to ne problem korumpiranosti neće riješiti sankcije Dodiku. Odavno se zna da kako funkcioniše vlast i na koji način funkcioniše.
Perić se osvrnuo i na Milana Tegeltiju, bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, a danas Dodikovog pravnog savjetnika, čime se našlo na američkoj listi, a vođena je istraga protiv Tegeltije zbog zloupotrebe uticaja.
Pravosuđe ga je amnestiralo Tegeltiju na način koji je pokazao u stvari da sistem nije u stanju da se uopšte bavi ni korupcijom u pravosuđu, a kamoli korupcijom u društvu.
Na najnovijoj američkoj listi sankcija je i ime Mirsada Kukića, poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji je pred opštinskim sudom u Sarajevu nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog posredovanja pri zapošljavanju u javnim preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz kosovske policije poručuju da će se odluka vlade o zabrani proizvodnje kriptovaluta sprovoditi i na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje već dvije decenije ne plaća računa za električnu energiju, pa tako imaju i čistu zaradu od ove proizvodnje. Sa druge strane, iz kosovske kompanije za distribuciju električne energije kažu da je nemoguće identifikovati lokacija na kojima se proizvodi kriptovaluta, niti koliko se električne energije utroši za tu proizvodnju. Slušamo Sandru Cvetković.
Dragan sa severa Kosova, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, planira da na neko vreme isključi svoje mašine za kopanje kriptovaluta, od kojih mesečno zarađuje oko 2000 evra. Na tako nešto se odlučio nakon što je vlada Kosova 4. januara saopštila da će nadležne institucije dodatno se angažovati kako bi se zaustavila proizvodnja kriptovaluta, zbog koje se, kako se sumnja, beleži velika potrošnja električne energije. Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu ekonomije sa pitanjem kako će proizvođači kriptovaluta biti identifikovani, ali odgovor nije stigao. Besim Hoti, zamjenik direktora policije Kosova, kaže da se ova odluka vlade Kosova odnosi na sva pravna i fizička lica, odnosno da se mora prestati sa rudaranjem kriptovaluta. Prema njegovim rečima, do sada rudaranje kriptovaluta nije bilo krivično delo, odnosno na Kosovu ne postoji zakon kojim je tako nešto regulisano. Kriptovaluta je vrsta digitalnog novca, decentralizovana, zasnovana na blockchain tehnologiji. Blockchain je baza podataka koja sadrži informacije o digitalnim transakcijama. U praksi to je nešto poput kupoprodajne knjige raspodeljene širom sveta putem računara. Za proizvodnju kriptovaluta troši se velika količina električne energije, jer se koriste računari koji vrše proračune za verifikaciju transakcija. Još uvijek nema zvaničnih podataka koliko je na Kosovu uređaja za proizvodnju kriptovaluta i koliko ti uređaji troše električnu energiju. Portparol kosovske kompanije za distribuciju električne energije KEDS, Viktor Bužalja, ocenjuje da je nemoguće identifikovati lokacije na kojima se proizvodi kriptovaluta, pogotovo ne na severu Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Stanovnici severnih opština, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog potoka i Zvečana od 99. godine pa sve do danas ne plaćaju račune za struju. Identifikacija lokacija na kojima se proizvode kriptovalute nije u nadležnosti KEDS-a. Poznato je da mi ne snabdevamo sever i nemamo pristup tamo. Smatram da je tako nešto nemoguće, kaže Bužalja. Dodaje i da je nemoguće znati koliko se električne energije potroši na proizvodnju kriptovaluta. Ardijan Aljaj, suvlasnik kompanije za menjanje kriptovaluta u Prištini, također kaže da je nemoguće kontrolisati proizvođače kriptovaluta. To su aparati kao i ostali kućni aparati, frižideri, televizori, električni šporeti, svi troše struju, nemoguće ih je identifikovati. Podvlači da zemlja može da kontroliše samo ona lica, odnosno proizvođače kriptovaluta koji su uređaje uvezli i za njih platili porez na Kosovu. U nastojanju da regulišu proizvodnju kriptovaluta, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Cilj je da se kriptovalute i oblici oporezivanja kategorišu kako bi ova proizvodnja bila u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima o transferu novca, te kako bi se sprečilo pranje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od ukupno 5 televizija u Crnoj Gori, 4 su u rukama stranih vlasnika, dok je 5. televizija Crne Gore. ko upravlja televizijama u ovoj državi i kontroliše medijsku scenu. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Od 4 komercijalne televizije u Crnoj Gori, Nova M je članica United Media Grupe, čiji osnivač srpski biznismen Dragan Šolak, a vlasnik britanski investicioni fond. Televizija Vijest je potpisala pismo o namjerama za prodaju 51% vlasništva, također United Media Grupi, dok su TV Prva i Adria u rukama vlasnika iz Srbije, što otvara pitanje uticaja Beograda kroz kontrolu medija na unutrašnje prilike u Crnoj Gori. Direktor medija centra Goran Đurović kaže za Radio Slobodna Evropa da je loše za Crnu Goru da stranci u toj mjeri kontrolišu medijsku scenu zbog, kako kaže, potencijalnih implikacija na društvena i politička zbivanja.
To je jako loše, naravno, Crnu Goru jednako kao kad bi bilo koje i drugi strani, da kažem, kapital, ne samo iz Srbije, već bilo koje države regiona ili Europske unije ili bilo koje države imao većinu ili, da kažem, upravljao medijskom scenom od Crnoj Gori.
Iz Agencije za elektronske medije za naš program je potvrđeno da je od juna ove godine došlo do promjene vlasnika i imena nekadašnje televizije A1 u Adria TV. Novi vlasnik je prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata srpski biznismen Bratislav Stojiljković. Vladajuće demokrate tvrde da je Stojiljković blizak prosrpskom demokratskom frontu koji je u bliskim političkim odnosima sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. I televizija Prva sa nacionalnom pokrivenošću je u vlasništvu srpskog biznismena Srđana Milovanovića, čiji je brat Zvezdan visoki funkcioner Srpske napredne stranke iz Niša. Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Crna Gora posljednje 2 godine bila suočena sa neviđenom medijskom propagandom iz Srbije.
Posle te propagande došlo je na red kupovina medija u Crnoj Gori i koliko sam ja informisan, ne postoji iole značajniji mediji koji nije imao ponudu da bude kupljen od strane određenih kompanija ili političkih centara iz Srbije.
Nemogućnost političkog uticaja kupovinom medija upozorio je i Marko Makovec, direktor službe za vanjske poslove Evropske unije na sjednici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta krajem oktobra 2021. kada je raspravljano o situaciji u Crnoj Gori.
Neke od trećih zemalja koriste nestabilnost zemlje za svoje aktivnosti. U visoko polarizovanoj situaciji u Crnoj Gori žele osnažiti svoje pozicije. Imamo naznake da Rusija kroz određene stranke utiče na događaje u Crnoj Gori, a sve više se upliće susjedna Srbija i kupuje medije,
kazao je Makovec. Goran Đurović iz Medija centra pak ukazuje da Srbija kontroliše crnogorski medijski prostor i kroz marketinške agencije i dodaje da država mora da se zaštiti od mogućih medijskih uticaja sa strane. Ranko Vujović napominje da je prethodnih godina malo šta urađeno da se zaštiti medijski prostor u Crnoj Gori, ipak konstatuje da su mediji na slobodnom tržištu i da vlasništvo može da se mijenja.
Ali ovo nisu ekonomski razlozi, ovo su politički razlozi da se nenormalne svote novca investiraju u medijski prostor jedne druge države.
Vujović kaže da nekima u aktualnoj vlasti odgovara ovakva situacija sa medijima.
Ne znam šta da očekuje od novih vlasti, jer toliko su heterogeni da je prosto nemoguće imati jasan zaključak šta bi oni željeli.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Zagrebačkoj pravoslavnoj gimnaziji upriličen je tradicionalni domjenak u prigodi pravoslavnog Božića u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Božićni blagoslov udijelio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a novčić iz Česnice pripao je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Pripremio Enis Zebić.
Lider srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, kao prioritet je istakao obnovu nakon potresa koji je pred godinu dana pogodio Baniju.
Što je potrebno učiniti za Baniju? Za to da Banija ne postane ničija kuća. Da raspoloživi javni i privatni novac, ideje, energije čuvamo i pretvaramo u pogonsko gorivo za našu novu ekonomsku snagu i ekonomske potencijale. To znači da za svoju kuću, hrvatsku kuću, činimo najbolje i najviše. Tako u njoj nitko neće biti viška i ništa neće biti manjka.
Uz poruku "Mir Božji, Hristos se rodi", hrvatski premijer Andrej Plenković vrlo je pozitivno ocijenio rezultate suradnje sa političkim predstavnicima srpske manjine u Hrvatskoj. Smanjenje polarizacije u društvu, stvaranje osrećja tolerancije, pijeteta i istine.
pazimo da ne dižemo tenzije, nego da ih spuštamo. Gledamo da ne ostavljamo probleme koji su se akumulirali godinama, nego da ih riješimo. I da ih riješimo dijalogom i suradnjom. I to na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Volite li da pjevate? Hor Svi u glas iz Beograda okuplja sve koje dijele ljubav prema muzici i druženju. Počeli su kao raspjevano svratište u kojem su pjevala romska djeca izložena rizicima zbog siromaštva i načina života. Koju godinu kasnije, projekat koji je pokrenula nastavnica muzike Maja Ćučić i njeno udruženje Art Apart prerastao je u priču koja povezuje zajednicu, priču o solidarnosti i razumijevanju. Slušamo Ivo Martinović.
Pevali smo Rom su sijum i Rom su sijum znači Rom sam se rodio i Rom ću da umre.
Roma sija, Roma da me rada.
17-godišnja Đulja u horu je od njegovog nastanka 2016.
Pa ja sam shvatila da volim da pevam i da budem u ovom horu zato što je jako pozitivno i ono, povukom je taj pozitivnost da dolazim da pevam, inače ranije me nije zanimalo i društvo naravno koji sam upoznala.
Na probi hore i njen vršnjak Ognjen zadužen za bubnjeve.
I uživam u onome što radimo, kako sviramo, kako stvaramo muziku, kako prenosimo drugim ljudima muziku i to je nešto što je neprocenjivo i što ću zauvijek zapamtiti.
2, 3 i
mama, 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 mama.
Sve je počelo 2013. kada je nastavnica muzike Maja Ćurčić, koja je do tada predavala u školi, odlučila da se otisne u neformalno obrazovanje. Održala je prvu muzičku radionicu u Beogradskom svratištu, dnevnom centru za decu u riziku koje uglavnom žive ili rade na ulici.
Taj kreativni haos koji se tamo događa je mene onako inspirisao i terao me da se vraćam. To je bila neka baza gdje sam ja vidjela, aha, ovo je stvarno, može da bude moćno.
Svega par godina kasnije raspevano svratište prerasta u hor Svi u glas, a 2020. održavaju i veliki koncert u Narodnom pozorištu.
Nekako je, su ti ljudi koji dolaze na naše koncerte stalno bili sa jedne strane, mi smo bili sa druge strane. Ja sam nekako pomislila da je to pravi trenutak da se mi otvorimo, da nekako probamo da kroz to zajedništvo jedni drugi posmatramo, da jedni od drugih učimo i da vidim kao šta sve tu može da se izrodi i desi.
Danas okuplja sve, decu i odrasle koji žele da se druže i razmenjuju iskustva. Snimaju svoje pesme, obrade i spotove. U svetu postoji jedno carstvo, pesmu s koju su mnoga deca odrastala, otpevali su na romskom jeziku.
Istražujući taj repertoar koji bismo mi mogli da radimo, ja sam u stvari shvatila da na romskom jeziku nema i sam usprošla da nađem dečije pesme s koje deca mogu da rastu. Tako da, razgovarajući nekako zajedno, smo došli na tu ideju da je prevedemo kako bi romska deca mogla da je slušaju na svom jeziku.
Trenutno imaju oko 60 članova, a dobrodošli su svi oni koji vole da pevaju.
Ono što je kod muzike dobro i zbog čega je ona dobar alat za podsticanje zajedništva, jer to je ono što se ovdje dešava, je to što ona muzika dopire do skoro svakog.
Udruženje Art Aparat kao baza ove priče koja muzikom pokreće promjene nastavlja da povezuje zajednice. U ovoj godini bit će, kažu, još veći i glasniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.